Campus FM jippreżenta In-Nisġa tal-Ħsieb. L-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Joe Friġieri.
Fl-ewwel parti ta' l-Opus Maius, Roger Bacon isemmi erba' kawżi prinċipali tal-injuranza umana li minħabba fihom il-bniedem ma jirnexxilux jilħaq il-verità. Il-qima lejn awturi li ma jistħoqilhomx rispett, l-influenza tad-drawwa, it-tħaddin ta' preġudizzji komuni u l-fruqa ta' min jiffanfra jew juri li ta' parsi jaf biex jaħbi l-injuranza tiegħu. L-ewwel tliet kawżi għarfuhom nies bħal Aristotile, Seneca u Averroe, imma raba' waħda hija l-aktar perikoluża għax tagħlaq it-triq għat-tagħlim u t-tarif ġdid. Fit-tieni parti Bacon jisħaq fuq l-importanza tat-teoloġija fost ix-xjenzi, għax fl-iskrittura nsibu l-verità kollha. Imma biex infissru l-iskrittura għandna bżonn lajnuna ta' disċiplini oħra fosthom il-filosofija. Bacon jgħid hekk: hemm biss erf wieħed perfett, jiġifieri dak li nsibu fil-kotba mqazza. Fih jinġabar bħal donnu fl-eruq ta' siġra, dak li mbagħad jidher fl-eleganza kollha tiegħu fil-friej, fid-dija tal-weraq, fil-ġmiel tal-fjuri, fl-abbundanza tal-frott, sewa sew fix-xogħlijiet tal-liġi kanonika u tal-filosofija. Ir-raġuni ġejja minn Alla, għalhekk kull attività tar-raġuni tista' tressaqna lejh u tgħinna biex ngħixu aħjar. M'għandniex inwarbu jew nikkundannaw l-ebda farka tal-verità. Għandna nużaw il-filosofija tal-pagani b'mod intelligenti u lanarmuha jew immaqdruha minn banda u lanqas nintrabtu bħal il-sira ma' xi filosofu partikolari mill-oħra. Dmirna hu li mmexxu l quddiem u ntejbu x-xogħol ta' dawk li ġew qabilna. Waqt li niftakru li l-għan tat-tagħlim u li wassalna ntalla, m'għandniex nodduhom blasiwi l-istudji li mid-daqqa tajn m'għandhom l-ebda rabta ma' teoloġija. Fit-tielet parti Bacon jitkellem fuq il-lingwa u jisħaq fuq l-importanza prattika tal-istudju xjentifiku tal-ilsna. Min ma jafx l-Ebrajku l-Grek ma jistax jinterpreta jew jittraduċi kif jixraq l-iskrittura. Lanqas ma jista' jsewwi l-iżbalji tal-manuskritti. Bacon jisħaq fuq il-ħtieġa li t-testi tal-filosfi Griegi u Arab jinqalbu sew għal-Latin. U jgħid li biex traduzzjoni ssir sew, it-traduttur jrid ikollu ħakma sħiħa taż-żewġ lingwi li jkun qed juża, u mhux tiċliqa f'waħda u tiċpisa fl-oħra. Din ir-regola għadha tott sal-lum. Fir-raba parti Bacon jiddiskuti l-matematika li hu jsejħilha l-bib u ċ-ċavetta tax-xjenzi l-oħra, disċiplina li kienet magħrufa sew fil-qedem imma li ma baqgħetx b'saħħitha fost il-Latini. Bacon jgħid li x-xjenza matematika hi kważi innata isna nitwildu biha, jew għall-inqas nitalmuha aktar malaj b'inqas dbatija u b'inqas dipendenza fuq l-esperjenza mi x-xjenzi l-oħra. U għalhekk tiġi qabilhom. Il-loġika u l-grammatika jiddependu sa ċertu punt mill-matematika, u mingħajr matematika l-ebda progress ma jista' jsir fl-astronomija. Bacon jgħid li l-matematika tista' tkun utli wkoll għat-teoloġija. L-astronomija matematika ngħidu aħna tista' turi kemm miżgħira d-dinja meta tqabbilha mal-bqija tal-univers u għalhekk turi ċ-ċokon tal-ħlejja ħdejn il-kobor tal-ħalliq. Il-matematika tista' tintuża wkoll biex jinħallu l-problemi li għandhom x'jaqsmu mal-kronoloġija tal-ġrajja li tirrakkonta l-iskrittura u man-nuqqasijiet tal-kalendarju Ruman. Bacon jitkellem ukoll fuq id-dawl kif jirrifletti, jinxteret u jinkiser, fuq l-eklissi, fuq meta l-baħar jofroħ u jimla, fuq il-forma sferika tad-dinja u ħwejjeġ oħra bħal dawn. Imbagħad jitkellem fuq il-ġeografija u l-astroloġija. Bacon jaraf li fi żmienu xi wħud kienu jħarsu lejn l-astroloġija b'mod suspettuż għax kienu jorbtuha mad-destin. Imma dan is-suspett skont Bacon huwa ġust. Għalih il-pjaneti, il-qamar u l-kwikeb, kapaċi jinfluenzaw il-ġrajja tad-dinja u tal-bniedem. Kapaċi wkoll inislu fil-bniedem ċerti dispożizzjonijiet naturali, imma ma jeqirdux ir-rieda ħilsa. Jekku hekk, jgħid Bacon, tajjeb li niġbru t-tarif kollu li nistgħu fuq l-univers li dawarna u nużawh għall-aħjar tagħna. Is-suġġett tal-ħames parti tal-Opus Majus huwa l-ottika. Hawnhekk Bacon jitratta l-istruttura tal-għajn, il-prinċipji u l-kundizzjonijiet tar-raj, il-proprjetajiet u l-imġiba tad-dawl, u fl-aħħar il-mod kif ix-xjenza tal-ottika tista' tiġi applikata fil-ħajja ordinarja. Interessanti dak li għajt Bacon fuq il-mirja. Waqt gwerra l-mirja jistgħu jintramaw f'postijiet fil-għoli biex jintlemħu l-qadiet u ċ-ċaqliq tas-suldati tal-għadu. Għalkemm għandna l-ebda evidenza li Bacon ivvinta t-teleskopju, żgur li jaraf li nistgħu nużaw ir-refrazzjoni tad-dawl biex oġġetti żgħar inġibuhom jidhru kbar u oħrajn inġibuhom jidhru qrib. Fis-sitt parti, Bacon jinseġġ it-tifħir tax-xjenza sperimentali. Ir-raġuni tista' tigwida l-moħħ lejn konklużjonijiet tajbin, imma hija biss il-konferma tal-esperjenza li tneħħi d-dubju. Għalhekk nużaw il-figuri u d-disinn fil-ġometrija. Ħafna twemmin firaħ neħilsu minnu u nuru li hu żbaljat bl-esperjenza. Imma hemm żewġ tipi ta' esperjenza. F'waħda minnhom nużaw is-sensi tal-ġisem bl-għajnuna tal-istrumenti u x-xieda ta' nies li norbtu fuqhom, waqt li l-esperjenza l-oħra hi ta' ħwejjeġ jew ġrajja spiritwali. U biex inġarbuha neħtieġu l-grazzja. Fl-esperjenza spiritwali nimxu l-quddiem minn stat għall-ieħor sakemm naslu fl-istat mistiku tal-estasi. L-ewwel tip ta' esperjenza, l-esperjenza tas-sensi, tgħinna biex intawlu l-ħajja, billi ntejbu x-xjenza tal-mediċina u niskopru sustanzi ġodda li jelbu l-qawwa tal-valenu. Din l-esperjenza nużawha wkoll biex nivvintaw l-isplużivi, biex nibdlu l-metalli f'deb u nsaffu d-deb innifsu u biex neħilsu lill-pagani mill-qerq tat-twemmin tagħhom fil-maġija. Fl-aħħar nett, fis-seba' parti tal-Opus Majus, Bacon jitkellem fuq il-filosofija morali. Li għalih hija ogħla mill-filoloġija, il-matematika jew ix-xjenza sperimentali. Dawn ix-xjenzi huma marbutin ma' diversi aspetti tal-ħajja tagħna fuq l-art. Waqt li l-filosofija morali turina bliema azzjonijiet insiru tajbin jew ħżiena u tallimna dwar ir-relazzjonijiet tagħna ma' Alla u mal-bnedmin. Imma lek rabta mill-qrib bejn il-filosofija morali u t-teoloġija, u l-waħda taqsam mid-dinjità tal-oħra. Bacon jitratta kemm il-morali ċivika kif ukoll dik personali, u biex jagħmel dan juża l-kitbiet tal-filosofi Griegi, Rumani u Misilmin, imma l-aktar ta' Seneca, l-Istojku Ruman. Fl-aħħar jitkellem dwar ir-raġunijiet għaliex għandna nħaddnu reliġjon nisranija. Ir-rivelazzjoni hija meħtieġa, u n-nisrani jaċċetta l-fidi fuq il-kelma tal-kotba mqazza. Imma meta nkunu qed nittrattaw ma' dawk li mhumiex insara, l-awtorità tal-iskrittura mhix biżejjed, imma għandna bżonn ir-raġuni. Il-filosofija tista' turi li Alla jeżisti, li hu wieħed u infinit. Waqt li nistgħu nippruvaw li l-awturi tal-kotba mqazza qed jgħidu l-verità, u għalhekk ta' min jorbot fuqhom billi nsemmu l-qudusija u l-erf tagħhom. Ix-xieda tal-mirakli, il-kuraġġ li wrew waqt il-persekuzzjoni, il-konsistenza tal-fidi tagħhom u r-rebħa li kisbu minkejja li ma kellhom l-ebda seta' jew għana materjali. Bacon, bħal Santu Stim, item l-akbar xogħol tiegħu bid-dutrina tal-għaqda tal-bniedem ma' Kristu u s-sem tiegħu fil-ħajja divina. U x'jista' jitlob aktar lill-bniedem f'din il-ħajja, jistaqsi. Naturalment, mill-filosofija hawnhekk għaddejna għall-mistika. Imma ma nistgħux nifhmu t-tifsira tal-vjaġġ jekk ma narfux fejn sejjer min qed jivvjaġġa. Twarrit tal-filosofija skolastika fis-seklu 13 kellu tliet kawżi ewlenin. It-twelid tal-universitajiet, it-twaqqif tal-ordnijiet tat-tallaba, jiġifieri d-Dominikani u l-Franġiskani, u l-wasla fil-punent tax-xogħlijiet ta' Aristotile. L-universitajiet żviluppaw mill-iskejjel li kienu nibtu fil-bliet il-kbar maġemp il-knejjes katedrali. Meta l-belt reġgħet bdiet issir l-qofol tal-ħajja soċjali u ekonomika, meta l-istudenti u l-alliema bdew jingħaqdu biex jorganizzaw ruħhom aħjar u jiddefendu l-interessi tagħhom, meta l-iskejjel li semmejna bdew jirċievu l-flus u l-privileġġi fosthom l-awtonomija, imbagħad ir-regoli u l-arfin ġuridiku mingħand il-Papa u l-Imperatur, twieldu l-universitajiet. L-eqdem fosthom Salerno li kienet tispeċjalizza fil-mediċina u Bologna magħrufa għal-liġi. Imbagħad Pariġi, Oxford, Cambridge u warajhom Padova, Napli, Salamanca, Toulouse, Siena, Lisbona, Coimbra, Ruma u l-Bqija. Fl-1206 twaqqaf l-Ordni tad-Dominikani u fl-1210 dak tal-Franġiskani. Sa mill-1229 Dominikani fil-persuna ta' Rolandu ta' Cremona kellhom katedra Pariġi. Waqt li l-Franġiskani permezz ta' Alessandro ta' Hales ħadu waħda fl-1231. Ġiet imbagħad sensiela ta' professuri mill-aqwa, fosthom Bonaventura u Tumas d'Aquino. Il-qassisin sekulari m'għandniex ngħidu xejn ma ħadu gost li l-patrijiet daħlulhom fl-alqa. U bdiet bejn it-tnejn gwerra qalila. Rebħu l-patrijiet u magħhom rebħu l-kotba, l-istudju, it-tiftix, l-erf u t-talim. Il-passjoni għall-Aristotile min-naħa tad-Dominikani u l-fedeltà li Santu Wistin min-naħa tal-Franġiskani bit-tilwim u l-argumenti sħan li ġabu magħhom fuq firxa wiesa ta' femiet u teoriji immarkaw il-ħajja kulturali tas-sekli 13 u 14. Kif diġarajna, għal-bidu tas-seklu 13, il-punent iltaqa mill-ġdid mal-kultura Griega u minn din il-laqa twieldu gżuż taħsibijiet u xogħlijiet ġodda. Nistgħu ngħidu li x-xogħlijiet Griegi waslu f'żewġ mewġiet. L-ewwel waslet il-mewġa tat-traduzzjonijiet li saru biss mill-Arbi, warajha dik tat-traduzzjonijiet li saru direttament mill-oriġinali Griegi. Fejn saru dawn it-traduzzjonijiet? Saru f'diversi ċentri, fl-Ispanja li kienet saret magħrufa minħabba l-pellegrinaġġi lejn il-fdal ta' San Ġagbu ta' Kompostella, u l-aktar f'Toledo, fejn l-Arċisqof Raimondu ta' Sufta, li miet fl-1150, kien waqqaf skola ta' tradutturi li kienet tinkludi lil Domenico Gundi Salvi, Giovanni ta' Spanja u Geraldu ta' Cremona. Ċentru ieħor kien fl-Ingilterra, fl-ambjent ta' Robert Grosseteste, li kien isqof ta' Lincoln bejn l-1235 u l-1253. Imbagħad kien hemm ċentri oħra fl-Italja, fil-qorti taż-żewġ rejiet tal-Italja u Sqallija, l-Imperatur Federiku II u ibnu lill-leġittmu Manfredi, u fil-qorti tal-Papa, l-aktar fi żmien Urbanu IV. Lejn tmiem is-seklu 12 u l-bidu tas-seklu 13 inqalbu għal-Latin għadd kbir ta' xogħlijiet filosofiċi mill-Arbi, b'mod partikolari kważi x-xogħlijiet kollha ta' Aristotile bil-kummentarji ta' Averroe u x-xogħlijiet oriġinali ta' Averroe nnifsu Avicenna, Al-Ghazali u l-Bqija. Madħul is-seklu 13 imbagħad, l-għadd ta' traduzzjonijiet li saru direttament mill-oriġinal Grek sebaq lil dawk li kienu saru mill-Arbi. Meta Kostantinopoli waqgħet f'idejn l-insara fil-Kruċjati fl-1204, il-kultura Latina komplet tissaħħa bil-ħsieb Grek. Diġa semmejna xol fejjiedi li għamel l-isqof Franġiskan Robert Grosseteste f'dan il-qasam. Kienu li qalb jew qabbad li min jaqleb għal-Latin ħafna xogħlijiet neoplatoniċi, l-aktar tal-Pseudo Dioniġi u oħrajn ta' Aristotele u tas-Santi Padri. U ma rridux ninsew li l-Guillaume de Merbeck, Dominikan ħabib ta' Santu Mastaquinu, li qalblu għal-Latin xogħlijiet ta' Aristotele li kienu għadhom ma ġewx tradotti bħal-politika. U għamillu traduzzjoni ġdida mill-oriġinal tax-xogħlijiet li kienu diġan qalbu għal-Latin imma li kien fihom ħafna żbalji. Najdu aħna il-metafizika. Diffiċli nimmaġinaw l-effett li kellhom dawn it-traduzzjonijiet fuq il-kultura ta' żmienhom. Wara sekli twal li fihom għaddiet mingħajru, id-dinja ċivilizzata reġgħet sabit lill-Aristotile. U l-konsegwenzi ta' din is-sejba fl-oqsma tal-filosofija, it-teoloġija u x-xjenza kienu enormi. L-iskolastika tas-seklu 13 nistgħu nfissruha bħala sintesi tal-ħsieb nisrani ma' dak ta' Aristotile. Kienu wkoll dawk li mxew fuq il-passi ta' Aristotile, l-ewwel wieħed fosthom San Tumas d'Aquino, li wrew kif setta tissir distinzjoni ċara bejn il-filosofija u t-teoloġija. U li taw li ż-żewġ oqsma tal-ħsieb l-importanza li tixir ilhom. Dan ma jfissirx l-ħsieb ta' Aristotile ntlaqa tajjeb mill-ewwel, anzi bil-maqlub. Tant kellu eruq fondi t-talim ta' Sant Augustine, tant kienu ġodda t-teoriji ta' Aristotile u tant deru opposti għat-talim nisrani l-interpretazzjonijiet li tawhom il-filosfi Arab li fil-bidu ma naqsux il-kundanni u l-projbizzjonijiet. L-ewwel kundanna ħarġet mis-Sinodu ta' Pariġi fl-1210. Imbagħad, aktar importanti minna, kien hemm dik ta' Robert de Courson, il-legat tal-Papa f'Pariġi fl-1215. Waraja ġew il-kundanni tal-Papa Girgor IX fl-1230 u ta' Innoċenz IV fl-1245. Kif qalb nofs is-seklu nistgħu ngħidu li Aristotile beda jiġi aċċettat. Imma l-isqof Etienne Tampier, l-Arċisqof ta' Pariġi, fl-1270 ikkundanna l-averoizmu Latin ta' Ziġieri ta' Prabante u l-istess isqof fl-1277 ikkundanna 219 il-propożizzjoni li fosthom jidher li kien hemm xi wħud ta' San Tumas innifsu. Fl-istess żmien ħarġet kundanna oħra minn Oxford xogħol żewġ isfijiet il-Franġiskan John Peckham u d-Dominikan Robert Kilwoodby. Nistgħu għalhekk nażlu tliet atteġġjamenti fiħdan il-filosofija skolastika fejn jidħol Aristotile. L-ewwel hemm dawk li jisuh bħala periklu għall-fidi li jaraw fih teddida għall-awtorità ta' Sant Augustine, li jibżaw li minħabba fih tista' tiddajjef l-ispirazzjoni spiritwali u mistika ta' reliġjon nisranija. Ma dan kullu anki dawn jew għall-inqas l-aqwa fosthom jispiċċaw jisselfu ħafna teoriji aristoteliċi u jadattawhom u jbidluhom għall-għanijiet tagħhom b'mod li xi drabi ma jibqgħux jintarfu. L-iskola Franġiskana b'San Bonaventura tirrappreżenta din il-pożizzjoni. It-tieni hemm dawk li aċċettaw b'dirajhom miftuħa lil Aristotile waqt li jsaffuh mill-interpretazzjonijiet tal-kummentaturi Arab biex jibnu fuqu fil-qasam filosofiku u dak tat-teoloġija naturali waqt li jżommu distinzjoni netta bejn dak li nistgħu naslu għalih bid-dawl tar-raġuni u dak li tħabbrilna r-rivelazzjoni. L-iskola Dominikana tal-Bertu l-Kbir u Tumas d'Aquino tħaddan din it-tendenza. It-tielet hemm dawk li aċċettaw l-interpretazzjoni Arbija, l-aktar dik averoistika ta' Aristotile minkejja nuqqas taqbil serju u evidenti bej ċerti pożizzjonijiet averroistiċi u t-talim nisrani. Esponente ulini ta' din it-tendenza kien Siġieri ta' Brabante. Lejn tmiem is-seklu 13 timbet tendenza oħra oriġinali li tipprova tħabbeb l-ewwel żewġ kurrenti it-tradizzjoni agostiniana ma l-aristotelizmu skolastiku. Il-rappreżentant ewlieni ta' din it-tendenza huwa il-Franġiskan Skotu. Tkellimna diġa fuq żewġ membri magħrufin tal-Iskola Franġiskana, Robert Grosseteste u Roger Bacon. Magħhom irridu nsemmu lill-Alessandro ta' Hales, Ingliż minn Gloucester, li kif għedtilkom kien l-ewwel Franġiskan li okkupa l-katedra ta' teoloġija bħala Magister Regens sur Mast Regent fl-Università ta' Pariġi. Il-qudiem nitkellmu fuq żewġ Franġiskani oħra, John Don Scotus, magħruf fil-qosor bħala Skotu, jiġifieri l-Iskoċċiż, u fuq William of Ockham, il-nominalista Ingliż li miet f'nofs is-seklu 14. Imma qabel irridu ngħidu kelma fuq Bonaventura, id-Doktor Seraficus, anki jekk fil-każ tiegħu aktar milli fil-każ tal-ħassiba l-oħra ta' żmienu, il-filosofija għat mim fruda mit-teoloġija. Bonaventura, li ismu sewwa kien Giovanni Fidanza, twilet f'Banjo Reġio Viterbo fit-Toskana fl-1221. Jirrakkonta huwa nnifsu li fit-tfulitu fieq minn marda wara li ommu talbet lil San Franġisk d'Assisi. Daħal fl-Ordni Franġiskan, studja taħt Alessandro ta' Hales f'Pariġi u sar baċillier fl-1248 u maġister 6 snin wara. Bekk kiseb dak kollu li kien meħtieġ biex jibda jgħallem fl-università. Imma kellu jistenna minħabba l-oppożizzjoni ħarxa mill-assissin sekolari kontra l-patrijiet sakemm fl-aħħar fl-1257 b'intervent tal-Papa Alessandru VI ġie aċċettat bħala professur flimkien ma' San Tumas d'Aquino. Imma waqt li Tumas seta' jiddedika ħajtu u ħinu kompletament għat-talim u l-kidba, Bonaventura fl-istess sena nħatar ġeneral tal-Ordni. U għalkemm fl-1265 kien irnexxielu jikkonvinċi li l-Papa jirtira n-nomina li bija rid jagħmlu Arċisqof ta' York fl-1273 inħatar isqof ta' Albano u kardinal. Is-sena ta' wara kien preżenti għal Konċilju ta' Lyon fejn ħadem għall-aqda tal-Knejjes tal-Vant ma' Ruma. Imma fi tmiem il-Konċilju miet fil-15 ta' Lulju tal-1274 undifen fil-preżenza tal-Papa Girgor Aċra, l-istess wieħed li kien għamlu kardinal. Sistu erba fl-1484 iddikjaraħ qaddis u dottur tal-Knisja. Għalkemm Bonaventura bħal Santu Justin kien jagħmel distinzjoni bejn il-filosofija u t-teoloġija, kemm fil-kontenut kif ukoll fil-metodu, tant li fil-breviloquium jgħid li t-teoloġija tibda minn Alla il-kawża suprema waqt li l-filosofija tispiċċa bih, kien jgħid ukoll li l-filosofu ma jistax jibni metafiżika jew sistema filosofika kif għandha tkun jekk ma jkunx iggwidat mill-fidi u jekk ma jargumentax fid-dawl tagħha. Il-filosofija turina triq lejn ix-xjenzi l-oħra, jgħidilna Bonaventura fid-De Donis, l-isem sħiħ ta' dan il-ktieb huwa The Decem Donis Spiritus Sancti fuq l-axar doni tal-Ispiritus Santu. Imma min jaf hemm ikompli Bonaventura isib ruħu fid-dlam. Għalih Aristotile kien filosofu ta' stoffa fejn tidħol il-filosofija naturali, jiġifieri il-riflessjoni fuq l-oġġetti sensibbli. Imma fil-metafiżika ma kien tajjeb xejn. Anzi ma kienx metafiziku veru skont Bonaventura, għax biex ikollok metafizika tajba li twassal għal verità irid ikollok id-dawl tal-fidi. U dan id-dawl ma nixxi ngħidu Aristotile ma kellux. Inkomplu nitkellmu fuq il-ħsieb ta' San Bonaventura fil-programm li jmiss.
Għadkom kemm smajtu, in-niżġa tal-ħsieb, l-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Joe Friġieri.